Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju septembarsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine. Želim vam Ranko Stojilović. Vodimo vas i danas kroz vrlo zanimljive predele istorije radija i istorije snimljenog zvuka. Naša arheoistraživanja za redovnu rubriku Kutija za pamćenje dovela su nas tako do razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom, akademikom Branislavom Kojićem. U emisiji Gost drugog programa, davne 1976. dakle preto tačno 45 godina, Kojić je govorio o svom parijskom periodu, o studijama, o formiranju grupe modernista, o nacionalnom arhitekturi, kao i o tadašnjim perspektivama arhitekture. Verujem, bit će prava poslastica sa ove vremenske distance čuti ta kazivanja. No, pre toga brojali smo do 1000. Zašto do 1000? Sada nešto sasvim drugačije. Ovog jutra džez u emisiji Nevidljivi ljudi.
Džez, vruće i hladno.
Vaš domaćin i urednik emisije Tihomir Petrović. Dobar dan, dragi ljubitelji džeza. Dobrodošli u posljednje septembarsko izdanje ove vaše i naše emisije u koje je gost urednik već peti put, danas peti put, Jadran Ečić, naš gost iz Vukovara, hirurg po zanimanju, ljubitelj džeza po hobiju, možemo tako reći.
Pa jeste, po hobiju.
Koliko ploča imaš?
Pa negde preko 700.
Danas si ponovno ispitu kao i svih prethodnih puta do sada. Šta si nam odabrao za danas?
Pa za danas sam odabrao jednu muziku iz filmova. Ali mi znamo da je filmska muzika nastala iz nužnog zla. Najprej su u svom primitivnim tehničkim mehanizmima snimanja filmova muzika bila zapravo prigušivač šumova. A kasnije su otkrili da ona može jako dobro da prati radnju. Međutim, mi se nećemo baviti muzikom iz filmova, filmskom
kao
muzikom.
Sens, fenomenom senskog argumenta,
jel? Tako je. Nego ćemo mi da čujemo muziku iz filmova koju su prihvatili džez muzičari i džezirali je, a zapravo muzika im se verovatno sviđala kao i svim ostalima i nama. Tako da, recimo, masu tih džez kompozicija, postoji džez verzija jedne kompozicija koja se može sresti. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da počnemo odmah sa, da ne dužimo mnogo sa teorijom, to je da krenemo na film Alisa u zemlji čuda. Međutim, ono što je pomalo neobično, to je verzija Dave Brubecka i Paul Desmonda, ali isključivo duet. Znači, Dave Brubeck za klavirom, a Paul Desmond svira saksofon u temi Feina Hillarda Alisa u zemlji čuda.
Ovo je pravi zvučni raritet u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, također sa drugog programa Radio Beograda, jedna emisija, kao što ste čuli, Tihomira Petrovića Tiće, negde iz sredine 80. godina, gde je bio domaćin gost, moj današnji gost sa velikim razlogom. Jadran Budimira Erčić, rođen 4. oktobra 1950. godine u Rijeci. Tamo je završio osnovnu školu, gimnaziju, medicinski fakultet 1976. Specijalizaciju iz opšte hirurgije položio je 83. na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a 90. je magistrirao iz kliničke patofiziologije. Srpsko-lekarsko društvo mu je dodelilo zvanje primariusa 2001. Nižu muzičku školu privatno je učio u Rijeci, svirajući harmoniku preko 20 godina. Posle gimnazije intenzivno prati zbivanje u džezu, a na Radio Rijeci je od 1974. uredio preko 96 emisija džez muzike. U Vukovaru, gde je živio od 84. pa do 91. uredio je 256 emisija iz džez muzike na istoimenoj radio stanici, na Radio Vukovaru. Autor je 35 višesatnih emisija za Radio Požegu, to je bilo 1999. godine, a na Radio Beogradu, na Stereorami, od 2002. uredio je i vodio, znate koliko autorskih emisija Jazz Panorama? U nedelju će ići 1001. U pripremi je treće prošireno izdanje knjige o džezu naše izdavačke kuće RTS izdavaštva. Oženjen i živi u Beogradu. Kraće od ovoga nije moglo. Jadra Nerčić, dobro jutro.
Dobar dan.
I čestitke na 1000. emisiji koja je išla prošle nedelje.
Pa dobro, mislim, red je da se povučem iz jednog prostog razloga. Jedan veliki čovek je rekao da kad vidi da treba on da se povuče, to je u redu. A svi drugi kažu ne treba da se povuče. Ali kad svi drugi kažu treba da se povuču, a on kaže ja neću da se povučem. Prema tome, moja odluka je konačna iz jednog prostog razloga, što mislim da mojih 72 godine su sasvim dovoljno sa preko 1500 programa džez muzike i napisanom knjigom da se povučem, da prepustim posao propagiranja džeza mlađe. Ono što meni lično smeta, to je što se džez danas na našoj radio stanici, Radio Beogradu, ne pušta i ne emituje u onolikim minutažama koje bi to trebalo da budu. Recimo, ako francuski mezo kanal umetničke muzike ima 1/3 svog programa posvećenom džezu. Ja ne tražim da Radio Beograd ima 1/3 programa posvećeno džezu, ali mislim da je ta vrsta muzike i umetnosti relativno malo zastupljena.
Da ga ne bude samo u naznakama. Gospodine Erčiću, vi ste zapravo vrlo rano postali diskofil. Ja ovde vidim, dakle, to niža muzička škola, Rijeka, sviranje harmonika. Kako ste uopšte svoju ljubav prema muzici ovaplotili? Kad ste osetili prvi put?
Pa, za vreme školovanja u Prvoriječkoj gimnaziji trebao se napraviti neki maturski rad. I u tom maturskom radu ja sam izabrao temu utjecaj američke muzike na evropsku sa posebnim osvrtom na džez. I to je zapravo bio prvi moj dodir sa džezom na jedan ozbiljan način, i onda sam ja svaku svoje putovanje bazirao s tim da kupim neku ploču. I to se skupilo, ploča, tako, skupio, putovao dok se to moglo. Kad se nastao raspad Jugoslavije i tako dalje, ta digitalna tehnika, revolucija, internet i tako, ja sam tu nastavio dalje da radim i sada imam jedan fundus od nekih 2 godine emitovanja 24-časovnog. To mi je fundus kut, tako da sam u tih 1000 emisija koje je rađeno, praktički ništa nisam koristio, osim možda 10 emisija korištenih iz fonoteke Radio Beograd.
Dakle, sve ostalo, iz lične
sve
fonoteke.
Sve ostalo je moja lična fonoteka, koja je bazirana istorijski. Znači, od prvih snimaka džez, originalna Dixon Jazz Benda, do najnovijih, s tim što imam ipak jednu rezervu prema free jazzu.
Dobro, a šta recimo u njoj, u vašoj fonoteci, nekako zauzima posebno mesto? Šta bismo mogli da čujemo,
pa ja
i čega
skupljao,
da krenemo danas?
Ja sam najviše voleo moderni jazz kvartet, ali kad sam se posle 20 godina okrenuo, onda sam imao najviše ploče Malca Davisa. I šta ja znam, i moderni jazz kvartet je bila moja ljubav. A za moderni jazz kvartet je vezana jedna posebna priča. Ja mislim da bi mogli prvo da čujemo, recimo, jednu kompoziciju koja se zove Mirjana.
Gost i muzički urednik današnje emisije Jadran Erčić. Mirjana, Modern Jazz Quartet. Mirjana i Modern Jazz Kvartet u izboru Jadrana Erčića.
Pa zato je vezana jedna zanimljiva priča. To je da je 60. godina John Lewis iz Austrije posjetio Bledski jazz festival i posle toga se sreo sa muzičarima našima i u Zagrebu je zaprosio Mirjanu Vrbanić, čerku profesora Vrbanića, koji je predavao muzičkoj akademiji, koji ima dve čerke. Jedna je bila Mirjana, druga Lela. Lela je bila udata i za Davora Kajfeša, pijanist zagrebačkog jazz kvarteta, a John Lewis je oženio Mirjanu, s tim što je Boško Petrović bio kum. I to je razlog zašto je moderni jazz kvartet stao iza zagrebačkog jazz kvarteta i kao jak mentor, čak su i intimu Milinka Prohaske lansirali kao jazz standard. Tada je i Gabi Novak to pevala i tako dalje. Priča je vezana za Mirjanu interesantna zato što je John Lewis njoj posvetio i pesmu Njen slovenski osmeh. Svom sinu je posvetio kad je prohodao kompoziciju Aleksandrov marš i tako dalje. Znači, ta veza između modernog jazz kvarteta i našeg područja, da ne kažem podneblja, je meni bila vrlo zanimljiva. A kasnije sam shvatio zapravo da je John Lewis kao antropolog vrlo dobro razumevao, voleo nekadašnju Jugoslaviju, pogotovo Dubrovnik, kojemu se mnogo sviđao, gde je posvetio i određene kompozicije njemu i tako dalje.
Ono što bih hteo da primetim na ovom mestu je da je zapravo kompletnu vašu radijsku karijeru obeležilo iznalaženje, pronalaženje i analiza tih veza između našeg podneblja, kao što kažete, ovih naših područja i tendencija u svetskom džezu.
Jeste, smatrao sam zapravo da džez nije baš čista američka stvar. Znate, da su, recimo, ako uzmete, na primjer, Dragađevske trubače, oni imaju improvizaciju, melodiju, harmoniju, duvači su, hodaju, isto kao što su Mardi Gras u New Orleansu bili. Znači, prema tome, znači, to je nešto, postoji jedna sličnost. I jedni su sluhisti bili, i drugi su sluhisti bili. Ni jedni nisu znali note da čitaju, svi su bili samouki ili apsolutni muzičari sa apsolutnim sluhom, tako da nije bio nikakav problem. Ono što je kasnije se stvorilo kao world music, pa kao muzika etno, jazz i tako dalje, znači, to me sve podseća na jednu priču koju je Jovan Jovičić, gitarista naš, završio kod Segovije kurs i onda im je Segovije rekao, sad ste naučili da svirate, ali svako mora svoju muziku i svog podneblja da podnese i ponese sa sobom i to da mu bude, ajde da kažem, zaštitni znak. To su radili svi naši muzičari koji su napravili svetsku karijeru. Od jednog Bobija Guteše do Duška Gojkovića, Stjepka Guta, Mileta Pavlovića i tako dalje. I pošto nastavim nekako uvijek da iskopam kao jazz arheolog nešto, ja sam pronašao snimak iz 1952. godine, koji još kad je Radio Beograd nabavljao prve ploče
i prve uređaje za reprodukciju,
za arhivu da se sačuvaju određeni snimci, tako je Mladen Guteša sa kako zovu plesni orkestar, to je tadašnji zapravo orkestar
za igru, da.
Bio koji je bio na drugom programu radio na prvom programu Radio Beograd i drugom programu, oni su snimili Zimsku priču i možda je zanimljivo da se čuje sa koliko svežine 1952. znači 70 godina star snimak zvuči.
Thank you.
Mladen Bobi Guteša, pravi raritet u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji koja je i ovako posvećena arheologiji snimljenog zvuka. U izboru Jadrana Erčića, orkestar za igru Radio Beograda 2, dužni smo jedno pojašnjenje našim slušalcima, pošto je 52. godina, a kao što znate, drugi program Radio Beograda osnovan 58. Reč je o takozvanom republičkom radiju koji je jedno vreme u više pokušaja postojao i koji je imao, verovali ili ne, kao što i čujete, poštovani slušalci, sopstveni orkestar. Tamo je između ostalog i Bubiša Simić svirao, je li tako, ko si Nerčiću?
Pa jeste. I upravo ta veza sa našim melosom i folklorom tih umetnika je nešto zapravo na čemu trebamo biti prepoznatljivi i van granica naše države. Tako da, recimo, je džez orkestar Radio Televizije Beograd u ono vreme snimio obradu narodne naše pesme, recimo Čaje Šukarije, koja se zove Igra po Čarplaninom. To može da se čuje isto, i to su muzičari koji su, ajde da kažem, prva generacija džez muzičara koja se kasnije, neki su se otisnuli u svet, a neki su ostali ovde. Oni koji su se otisnuli, kao Duško Gojković, Mile Pavlović, Branko Pejaković i tako dalje, oni su napravili jednu zavidnu karijeru u Nemačkoj, odnosno van Nemačke, i postali su evropski priznati muzičari. Tako da je Guteša i Duško Gojković su jedini naši muzičari koji se spominju u enciklopediji džeza Leonarda Federa.
Dakle, Čaje Šukarije i...
Da, pa možemo da čujemo...
Big Band, da?
Big Band, dozno džez orkestar naše radio stanice.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, dr. Jadran Erčić, autor tačno 1000 emisija Jazz Panorama na Stereorami, zapravo bilo ih još ranije sa istim imenom na drugim radio stanicama. Ali, gospodin Erčiću, ko je zaslužan zapravo najviše za vaš dolazak na Stereoramu?
Pa, to su muzičari, to je ton majstori kojim sam radio, to je bio pokojni Tomislav Perić, Tocko
čuveni, da.
Kojeg sam igrom slučaja kao pacijenta sreo i posle razgovora, pripreme u desetki, smo napravili neke pilot emisije koje su prošle, i tadašnji urednik Neda Bebler je prihvatila moju saradnju i tako smo nastavili. Inače, Stereorama je osnovana 1981. godine i nju je, prvi urednik je bila Darinka Simić-Mitrović, koja je oformila taj program. Zatim je sledila posle desetak godina Radmila Hrnjak, onda je Neda Beber bila 2001. do penzionisanja, posle toga bio Zoran Stojović i Škeza od 2010. godine. Posle toga taj program je prebačen na treći program Radio Beograda.
Na kojim talasima se i sada emituje Čest Panorama.
I to više nije onako osmišljeno kao što je bilo u vreme kad se mogo slušati program o subotom i nedeljom od 8 ujutro do 20 časova.
Pri čemu je dominirala klasična muzika? Koje je bilo mesto džeza na Stereorama?
Pa, na prve emisije džeza zapravo vodio je Steva Markićević, koji je to radio. Posle njega je to bio Miša Blam, Miša Krstić, koji je radio te emisije sa muzičkim urednicima, i nakon toga sam eto 2002. godine pristao ja da sarađujem sa Nedom Bebler, gospodin Nedom Bebler, urednicom, i dalje da radim. I u okviru tih 1000 emisija možda bi uvijek je zgodno napraviti nekakvu rekapitulaciju. U toj rekapitulaciji nastavio sam uvijek da imam odnos 4 ili 3 prema 1. Znači,
muzika, govor, odnos.
U odnosu na domaći džez. Aha. Znači, recimo na 100 emisija, bar da bude 30 do 41 satnih emisija domaćih džez muzičara. Ali, ti domaći džez muzičari su bili, recimo, ako je Duško Gojković bio, on sam sa međunarodnim kvintetom. Znači, nije bilo obavezno da svi budu članovi naši. Ali bio je i obavezno, dominantna ličnost je bio jedan muz, ako je to bio recimo Nikola Mitrović, on sa švedskim muzičarima je svirao i tako dalje. Znači, od tih 1000 emisija, 200 emisija je bilo urađeno iz letnjeg ciklusa Kako više volite. Znači, jedna kompozicija na dva načina, gde se vidi zapravo bogatstvo jazz standarda u različitim verzijama. Uzme se jedan, recimo, Frank Sinatra, i onda kako te iste kompozicije koje peva Frank Sinatra prave i drugi muzičari.
Kako više volite, tako da se zvala rubrika.
I onda, recimo, napravio sam 50 antologijskih emisija o antologijskim jazz albumima. Zašto? Zato što kad mi je došla do ruke knjiga Dlanovo stopalo, na kome se spominje da svako ko hoće da se bavi džezom mora da ima te ploče. Ja kad sam počeo da preslišavam tu ploču, jedan put sam video da imam samo 3 ili 4 albuma iz tih stotinjak ploče. On se rekao, čekajte ljudi, ako nije spomenut Louis Armstrong i ovo, on ne vredi puj pike, ajde mi da napravimo nešto novo. I tako smo napravili 50 antologijskih emisija albuma koji svakako treba da čuje ko hoće da se bavi džezom.
Mislim da, izvinite, ali mislim također želim da doprinesem ovoj rekapitulaciji i jednim podatkom koji ne zna mnogo naših slušalaca u ovom trenutku, a to je da ste vi napravili neke od antologijskih intervjua koji su sad pohranjeni u Tonskom arhivu Radio Beograda, što sa džez muzičarima, što sa ljudima koji su bili okupljeni oko džeze. Recimo, evo, ove godine obeležavamo 50 godina od tog prvog Newport Jazz Festivala u Beogradu,
Sarkom
i tako dalje.
Da.
Recimo, džez impresario, čuveni Aca Živković.
Pa tu je nekih 40 emisija bilo posvećen, 40 intervjua, recimo sa Acom Živkovićem, pa je tu bio, recimo, šta ja znam, Stjepko Gut, pa je bio Bubiša Simić kad imao svoj rođendan, pa je tu bio Sveta Jakovljević, pa je tu bio Nikola Mimo Mitrović, pa Ivan Ilić i tako dalje, pa recimo, pa je bio saksofonista Ivan Švager, pa je bio Max Kočeto i tako dalje. Znači, to su bili neki muzičari s kojima sam ja napravio emisije dajući tendenciju da ipak naših domaćih muzičara. A osim toga, bilo je i bar preko 40 emisija omaži, kad su neki muzičari umrli, kao što su, recimo, šta ja znam, Larry Coryell ili neki drugi, ili recimo drugi nedavno, svaki put neki omaž da posjetimo publiku na jedan takav gubitak. Zato je bio jedan zanimljiv ciklus džez i književnost. Znači, knjige koje su pisane o džezu, pokušao sam da muzički dokumentujem, recimo biografije Marsa Davisa, kad on priča o jednoj kompoziciji, a onda ja to pustim. Pa recimo, možda nije zanimljivo da sam Marsa Davisa najviše na kraju skupio a on je zapravo bio uz tri različita stila, tri stila. Mnogi ne znaju da on 45. godine recimo svirao bebopu, recimo sa Charliem Parkerom. I predlažem da čujemo bar deo tog snimka Milesa Davisa da on svira sa Charliem Parkerom u Noću u Tunisu.
Je opus, naravno, Milesa Davisa, pratimo ju u današnjoj emisiji, a sve češći su ti neki tekstovi koji ophrvavaju online medije, sada o tom, recimo, Milesovom prvom dolasku u Beograd, jer je sve manje onih ljudi koji ga se sećaju, oni sviraju i onaj cool jazz i tako dalje.
Pa ovako, Miles Davis je imao jako mnogo bolesti i te bolesti su ga kasnije prisilile da možda i promeni svoj stil sviranja. Pa se to možda najbolje može osjetiti, recimo, u kompoziciji Time After Time, poznatom hitu Sidney Lauper, koje je kasnije on u maniru fusiona izvodio.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, Adran Erčić, autor 1000 emisija Jazz Panorame na Stereorami, pre toga takođe velikog broja emisija trocifrenog na Radio Vukovaru, Radio Rijeci, pre toga kasnije i na takođe uradio veliki broj emisija za Radio Požegu, ali takođe i obogatio i naše izdavaštvo jednom fantastičnom knjigom o džezu koja evo će uskoro doživjeti i svoje treće izdanje. Gospodine Erčiću, malo je literature kod nas koja se bavi džezom i istorijom džeza. Odakle ste osjetili uopšte potrebu da sve ono što znate o džezu na neki način stane među korice te knjige?
Pa najviše knjiga o džezu je napisao Sveta Jakovljević. Mm-hmm. On je 9 knjiga objavio i o Django Reinhardtu i o drugim muzičarima i tako dalje. I on je zapravo doajen toga. Ja sam, s obzirom da je i Miša Krstić napisao knjigu Veg džeza, koja je uglavnom bazirana na bebop stvaralaštvo, uočavajući nedostatak literature o džezu, zadnje knjige koje su prevedene, to je bila Collierova knjiga o džezu, koju je Duda Latković izvanredno preveo i koja je davno rasprodana. I sve knjige su praktički na našem govornom području, jezičkom području rasprodate, na srpskom jeziku nema, i onda sam ja odlučio da zamolili su me, s obzirom na materijal koji imam ili literaturu, da napišem. I boga mi, to je trajalo jedno 2 godine sam ja to pisao. Prvo izdanje je zapanjujuće prošlo, rasprodano 400 primjeraka u jednoj sredini koja baš se ne može pohvaliti sa kulturom, koja u umetnosti otkače od ovih pinkovskih muzičkih događaja i tako dalje.
Ali lepo je što RTS izdavaštvo prepoznalo taj potencijal i uočilo činjenicu da zapravo ta knjiga može da bude vrlo popularna, da izgleda taj soj ljudi kojeg zanima džez i uopšte kultura i umetnost, kao što kažete, da on samo ipak malo sakriven.
Pa dobro, posle toga je smo pristali na drugo prošireno izdanje, sad je sa 400 išlo na 500 primjeraka. To izdanje je rasprodato za 2 godine, da. Što je opet neuobičajeno, znači da postoji glad za tom literaturom. I jednostavno onda sam, ajde da budem malo originalniji, odlučio da napišem i dopišem jedno poglavlje o profesionalnim bolestima muzičara, pošto mi je osnovno zanimanje lekar, medicina, a onda da pronađemo te profesionalna oboljenja, da muzičari isto obolevaju kao i svi ostali ljudi, da oni nisu ništa posebno, da i oni imaju maligna oboljenja, da i oni doživljavaju moždane udare, infarkte, da su i oni, da i oni se leče čak neki put i pogrešno.
Ali nekih specifičnosti ima ipak.
Pa ima specifičnost u tolikoj meri što recimo duvači manje više svi pate od plućnih oboljenja, odnosno od emfizema pluća, a pred kraj života obično im je oštećen vid, dobiju zbog pseudoglaukom i glaukom zbog naprezanja i tako dalje. Recimo, violinisti imaju oštećenje sluha na levom uvu i tako dalje. Znači, postoje profesionalna oboljenja koja...
Ili povrede mišiće šake.
Koje su kod pijanista koji dugo vežbaju, imaju probleme sa tetivama, prstiju i tako dalje. Znači, sve su to određene bolesti. Interesantno, u medicini se te bolesti nisu uopšte elaborirale do nekih 60. godina prošlog veka. Tek kad su uzeli Amerikanci nekih 10 simfonijskih orkestara, tačnije 100 simfonijskih orkestara, odjedan put su otkrili da 70% muzičara ima oboljenja vezana za instrument koji sviraju. Mm-hmm. I onda sam jednostavno rekao da ajde malo to da elaboriramo, da vidimo kakve su sve smetnje. Recimo, imate probleme kod pevača sa glasiljkama, sa glasnim žicama i tako dalje. Znači, to su sve vrste profesionalnih oboljenja koje je priznato u medicini.
Da, evo, mene sad zanima recimo što je bilo profesionalno oboljenje radiovoditelja. Da li ima veze sa glasom ili ima veze sa kičmom, ali dobro, to je tema za neku drugu emisiju.
Veze sa nadređenim urednikom. Pošto je džez počeo kao zabava i za široke slojeve, prvo za crnce, pa za belce, pa danas uživaju svi, a danas su stekli neku nauku, pokušaj velike umetnosti i tako dalje. Ja bih ipak prihvatio jednu toplinu koju su doneli Brazilci, latinoamerički muzičari tamo nekih 60. godina, kad je Bola Sete doneo Bosanovu kao nov talas na zapadnoj obali Amerike. I jedan italijanskog porekla klavirista, Vince Guaraldi, je napisao jednu kompoziciju Cast Your Fate to the Wind, i koja je postala jazz hit na taj način što je njegov ujak kao urednik i vlasnik radio stanice u Kaliforniji puštao u Los Angelesu svaki sat tu muzičku numeru. I ona se toliko svidela ljudima da je to postao zapravo jazz standard. I pošto je to jedna vesela melodija bazirana na jednom neopterećujućem naporu slušanja, predlažem da je čujemo. Thank you.
predivna tema u izboru našeg današnjeg gosta Jadrana Erčića. Ima sve ono što treba da ima, ritam, harmoniju, melodiju, sve ono što odlikuje zapravo džez, a opet je tako drugačija, tako nova. Gospodine Erčiću, za kraj, evo, posle 1000 emisija na Stereorami, emisije Jazz Panorama, i posle najavljenog oproštaja od slušalaca, što verovatno premijerno kažete u ovoj emisiji, što je eto tako na čemu smo vam vrlo zahvalni, iako mislimo da imate još toliko toga da pružite, zašto je u stvari džez tako važan na radiju? Zašto ljudi imaju poverenje u voditelja džez emisije na radiju? Zašto im je potrebno da ih on vodi kroz te šumovite predele džeza?
Pa mislim, to je jedna, radio je jedna institucija koja je posebna i drugačija od televizije. Tu su ljudi skoncentrisani na slušanje i obično oni mogu da uz slušanje radija neki posao da obavljaju. Počinimo, mogu po kući nešto da rade, mogu da pišu, mogu da čitaju i tako dalje. I mislim da na jedan pravi način izbora muzike, džeza, može da se postigne jedan kvalitet da ljudi prepoznaju šta je džez, da ga zavole, da ga razumeju. A zadatak voditelja je zapravo da im pomeni, da prikaže tu muziku, lepotu muzike, i da, kao što rekao pokojni Ilija Genić, ajde svirajte nešto sada lepo. I zapravo to je najbolja poruka za džez. Pustite neku lepu muziku da se ljudi opuste, da ne misle na ove svakidašnje probleme, i da jednostavno pokušaju da se relaksiraju i opuste i da misle na nešto što je lepo i da to zavole.
Sutra kasno uveče, negde oko ponoći, 1001. emisija na ovim istim talasima, pa da onda najavimo našim slušalcima da zapravo ne menjaju frekvenciju. Tako je.
Poslednja emisija, 1001. posvećena Williju Humansu, kompozitoru američkom koji je to pisao za mjuzikle, pisao mjuzikle i kompozicije koje su postale kasnije džez standardi koje su izvodili džez muzičari.
Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam na ovih 1000 emisija, i da u Bačkovom tonu završimo, kako reče Ilija Genić. Dakle, šta nam to lepo pripremate za kraj?
Neka to bude Duško Gojković sa kompozicijom Belgrade Blues iz 1957. godine.
Hvala vam najlepše. Naš gost bio je Jadran Erčić, autor 1000 emisija Jazz Panorame.
Za pamćenje.
I vreme, poštovani slušalci, da u 9 sati i 42 minuta otvorimo i našu redovnu rubriku Kutiju za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našim uglednim arhitektom, akademikom Branislavom Kojićem, profesorom arhitektonskog fakulteta, autorom preko 100 građevina koje su ostali zaista trajni simbol Beograda, da pomenemo recimo samo paviljon Cvijeta Zuzorić. Ovi razgovori su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa pre 45 godina, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na ove razgovore sa akademikom Branislavom Kojićem.
Deroko, koji je bio jedan od onih slušalaca koji su redovno pratili ciklus Gost drugog programa, rekao mi jednog dana da bi trebalo da imam više arhitekata. Ja kažem, pa imao sam, i spominjem mu one s kojim sam razgovarao, Bogdana Bogdanovića, Uroša Martinovića. Ne, kaže, uzmite, kaže, Branislava Kojića. On je akademik. A ja sam Kojića upoznao mnogo pre dolaska u Radio Beograd. Mi smo bili zajedno članovi ocjenjivačke komisije u to vreme važne manifestacije Republičkog takmičenja sela. Dve ili tri godine smo bili iz sela Srbije i pamtim da je uvek sa velikim zanimanjem govorio o kućama srpskim. I bili su u jednom selu u istoj Srbiji i seljaci, važno, značajno, ponosno su nam pokazivali kuće koje su gradili ljudi koji žive u Austriji, Nemačkoj. Rekao je, kaže, ovo je vrlo lepo, kaže, ali ajte da vam nešto drugo pokažem, odvede me do crkve, već smo šetali, i pokaže mi jednu kafanu. Vidite, kaže, ovo je jedan primer stare srpske kafane. Ste primetili, levo je kafana, desno je prodavnica, a u sredini je ulaze, su ulazi ljudi sa kolima i ostavili kao neka vrsta garaže. I ja kažem da poznajem Kojića, da roku kažem, nisam mu rekao odakle ga znam, i sretnem Kojića, on kaže, rekao mi je, kaže, Deroko, da ćete me zvati. On je stanovali negdje tamo u Dobročinom vencu, u tom kraju. I mi se nađemo, Boga mi, jako sam ja njega ovako poznavao, nekoliko puta smo se našli da bi se mogli da uđemo u materiju. Zanimljivo je bilo i to da kažem. Deroko je hvalio, recimo, ne samo profesore sa tehničkih fakulteta, nego i pisce, recimo, govorio o Gligoriću. Bio je mnogo obradovan kad su neki glumci bili. A Marko Ristić, koji se redovno javio 7 sati posle emisije, nikad nijednog pisca nije pohvalio. A hvalio je i Pavla Savića i ne znam koga sve ne. Dakle, sa Kojićem sam se nalazio. U to vreme je bila atraktivna bašta kafane Proleće, to je odmah od Akademije nauka, kako on stano u Topličnom vencu. To mi je pričao, narešto je uzbudljivo pričao o svom prvom životnom razdoblju, kad je bio rat, kad je bio u Parizu, da je učio, mislim, gimnaziju, poslije završio fakultet. I sa velikim je zadovoljstvom pričao o međuratnom vremenu, kad je on bio jedan onih koji su uneli novu modernu arhitekturu i ta ova grupa moderna. Prvi razgovor koji smo snimili bio je dug, pa smo onda ponovno napravili. To je jedan od redkih slučajeva, sam dva puta snimao razgovor. Jer on smatrao da je, slušali smo preemitovanja, pa njemu se ovo nije dopalo, ovo se dopalo. U svakom slučaju, mislim da je bio vrlo pristan čovjek. On je posebno meni govorio o seoskim kućama. Imao je osjećaj da je srpska seoska kuća zatvorena. Smatrao je da bi trebalo i na fakultetu, a inače da se srpska arhitektura u celini, to je imao u vidu i dvorove, i manastire i tako dalje, ali da seoskoj kući treba pokloniti veću pažnju. Dakle, volio bi da čujemo akademika Kojića, da bi je ponosan što je akademik. Dakle, bilo bi da ga čujemo kad govori o tom svom prvom razdoblju, kako on vidi srpsku arhitekturu, i bilo bi zanimljivo ako možemo iz onog dela gde on govori o budućnosti, perspektivi arhitekture, da odvojimo deo koji bi u stvari pokazao kako on vide budućnost arhitekture i uopšte kulture i nauke u našoj sredini.
Profesore Kojiću, kakav je bio, gledano današnjim očima, osnovni tok i kontinuitet vašeg rada i života? Kojoj ste osnovnoj ideji, svesno i dosledno, posvetili svoj radni i životni vek?
Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Ako pokušam da dam odgovor na drugi deo vašeg pitanja, kojoj sam ideji svesno i dosljedno posvetio svoj životni radni vek, mislim da je to bila želja da služim čovjeku i društvu, da dam svoj prilog njegovom razvitku i uzdizanju na viši nivo.
Profesore Kojiću, rekli smo u početku, studije ste okončali u Parizu. Da li ste tamo otišli prisunuti ratnim nevoljama ili ste Pariz odabrali smatrajući se tamo arhitektura može najsvestranije i najsavremenije učiti?
U Pariz sam otišao kao izbeglica posle najezde neprijatelja na iznemoglu Srbiju u jesen 1915. godine. Pred Prvi svjetski rat završio sam tek 5 razreda gimnazije i tada nisam još mislio na izbor studija. Iz zemlje sam se povlačio uz vojsku kao mladić pripadnik posljednje odbrane i preko Albanije dospeo u Francusku. Tu sam, posle kraćeg boravka u francuskom liceju u Potjevu, maturirao u Srpskoj gimnaziji u Nici 1917. godine. Pa kasnije konkursom stupio u École Centrale des Arts et Manufactures, veliku tehničku školu enciklopedijskog karaktera sa lakim usmjeravanjem po raznim granama. Za arhitekturu me je opredelio profesor Arno, arhitekt, koji je sa entuzijazmom izlagao predmet teorija arhitektonskog projektovanja. Pod njegovim uticajem sam doneo odluku da studiram arhitekturu. Razume se da je bilo i spoljnih podsticaja. Još iz vremena studija vrlo se rado sećam večernjih poseta biblioteci Saint-Geneviève, Comte Panteona u Parizu, koji je gradio jedan od prvoboraca Francuske za modernu arhitekturu, Henri Labrust. Proučavajući raznu literaturu, odmarao sam se pogledom ka gvozdenim kupolama iznad čitaonice, tražeći u čemu je smisao i značaj tog nekad novog i progresivnog materijala u građevinarstvu, čelika.
Vaš međuratni period je bio veoma bogat i svestren. Posle rada u Ministarstvu građevina postali ste univerzitetski nastavnik. Tada ste bili jedan od osnivača i značajne grupe za modernu arhitekturu, a vodili ste i kancelariju ovlašćenog arhitekte. Profesor Kojiću, da li biste nam rekli šta vam je doneo tako raznovrstan rad? Koliko vas je vodio kasnijem opredeljenju seoskoj i staroj gradskoj arhitekturi? Također, da li biste nam rekli da li je formiranje grupe modernih arhitekata bio vid otpora tadašnjem tradicionalizmu?
Raznovrstan rad kojim sam se bavio u toku života bio odraz dve činjenice. Prvo, bilo je mnogo nerešenih pitanja u našoj arhitekturi i urbanizmu koje su čekale odgovore. I drugo, moje široko interesovanje za probleme i želja da doprinesem njihovom razrešenju. Meni je uvijek bilo pasionirano zadovoljstvo da otkrivam puteve kojima se retko ranije prolazilo. Tako sam počeo rano da proučavam našu staru građansku arhitekturu, koju sam u prvim publikacijama bio nazvao Balkanska profana arhitektura, a ubrzo zatim i našu seosku arhitekturu. Gradsku arhitekturu proučavao sam zbog toga što ona ima mnogo karakteristika moderne arhitektura. Funkcionalna je, konstruktivna je, prilagođena sredini iz koje je izrasla. Te njene osobine, u ostalom, uočio je već Corbusier prilikom jednog obilaska Soluna i Bitolja. Jedno vreme zamišljao sam da bi naš izraz u modernoj arhitekturi mogao da se traži na bazi balkanske profane arhitekture. Formiranje grupe arhitekte modernog pravca jeste bilo i vid otpora tradicionalizmu, ali je bilo u prvom redu udruživanje snaga i organizacije propagandnog delovanja za nešto novo napredno. U službenim ciljevima grupe nigde nije bila naznačena borba protiv nacionalizma. Naprotiv, mi nismo ni podaštavali nasljeđe. Mi smo čak preduzimali i neke akcije u pravcu njegove zaštite. Mi smo jednostavno želeli, osjećali nužnost da se u savremeno doba mora tražiti novo. Drugim rečima, mi smo u grupi trudili se da budemo više konstruktivni, a ne da delujemo rušilački.
Profesore Kojiću, da li biste nam na kraju razgovora rekli kakva je perspektiva arhitekture u našim prostorima u životu društva i čoveka?
Futurologija se još nije oformila kao prava nauka, mada se osjeća da su predviđanja budućnosti vrlo nužna da bi se moglo na vreme, racionalno i pravedno intervenisati u razvitku sveta. Kriza postoji. Vrlo je teško prognozirati razvitak arhitekture i urbanizma. Ipak se može hipotetično pomišljati na dva oprečna smera. Prvi bi bio neka vrsta vraćanja ka prirodi, a to znači napuštanje velikog grada, napuštanje mamutskih naselja i mašina za stanovanje, to jest ponovno razmišljanje o vrtnim gradovima sa kraja 19. veka. Sva anketiranja su pokazala da bi narod voleo ovako da živi. Drugi smer bi bio prenebregavanje svih kritika i dalje forsiranje industrializacije i tehnizacije građenja, sve više ići u nebo i pod zemlju, u očekivanju da će se čovjek vremenom, kao prilagodljiva životinja, promeniti u drugačije biće i prihvatiti taj novi mašinski način življenja. Verujem da će u arhitekturi i u urbanizmu poslove naše preterano industrializovane ere doći nova, humana era u kojoj će ljudi srećnije živjeti nego što mi danas živimo.
I šta kažete, poštovani slušalci, koliko su izneverena očekivanja akademika Branislava Kojića? Ovo je bilo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas iz studija 2 Radio Beograda Verica Gajević, Predrag Vasić, Goran Ivković, Milenko Mićanović i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa Agora. Do slušanja.